Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg hørte på et tidspunkt nogle udsendelser, en udsendelsesrække på en konkurrerende station. Jeg siger ikke noget om, hvad den hedder. Men udsendelserne hed Filosofen, Forfatteren og Fremtidskvinden. Og der var tre mennesker, der snakkede, og jeg tænkte, hver eneste gang jeg hørte den udsendelse, kunne de ikke bare smide Forfatteren og Fremtidskvinden ud? Man ville egentlig bare gerne høre Filosofen. Nu har jeg så fået chancen for faktisk bare at høre på Filosofen i en hel time. Jeg har inviteret Ole Fogh Kirkeby, der er professor emeritus på CBS og har en lang filosofisk karriere bag sig, herind i dag for at tale om det her med at leve af at tænke. For det er der altså et eller andet dybt fascinerende over, synes jeg. Så vi skal komme ind på mange af de ting, du har tænkt over og det, du interesserer dig for i dag. Men jeg kunne godt tænke mig først at vide, hvordan i alverden kommer du ind på det her med at beskæftige dig med filosofi? Hvad er historien bag det?
Der er flere historier, eller rettere sagt flere faser. Da jeg var en helt ung mand og gik gymnasiet, der læste man jo, man læste det kommunistiske manifest og Nietzsche, og jeg læste også lidt senere den tyske mystiker, middelaldermystiker Meister Eckhart.
Okay.
Og det var også nogle eksistentielle problemer, trods alt, i hvert fald hos Nietzsche og hos Meister Eckhart. Men så var der ungdomsoprør, og så begyndte jeg at læse Marx. Det gjorde så en del over, men han ville jo i svage øjeblik også kunne kalde sig selv filosof. Man får noget filosofi, især hvis man læser det, som østlandene gjorde ud af ham, ikke? De lavede en helt filosofi omkring det.
Ja.
Det var, lad os sige, det var første fase, så man, fordi, men jeg var også interesseret i Marx's ungdomsværker, og som er jo fænomenologiske.
Og hvad vil det sige?
Altså, de handler om de fem sansers verdenshistorie, og om hvordan mennesket tvinges til at udvikle bestemte tankeformer eller refleksionsformer på grund af sin kropsindretning.
Altså, det er jo noget andet end det, man ellers kender ham for. Okay,
ja,
men
de
ungdoms, og mere værdi og så videre.
Økonomisk filosofiske manuskrifter, som er meget tidlige, der ligger alle de tanker der. Og dem læste jeg. Jeg læste selvfølgelig så meget af det, jeg kunne få fat på.
Men du var egentlig uddannet idéhistoriker?
Ja.
Ja.
Der var der mange, der var på det tidspunkt. Det var Sløk, som på mange måder var faktisk en stor filosof, og måske i virkeligheden vil gå lidt af mode, hvilket ikke er retfærdigt overfor ham, som opfandt det studium der.
Men hvad vil man egentlig sige, er den store forskel på idéhistorie og filosofi?
Det ved jeg ikke. Filosoferen vil jo sige, at idéhistorikere ved ikke noget om filosofi. Og idéhistorikerne, de vil sikkert sige, at filosoferne ikke forstår materialhistorien, altså den socioøkonomiske baggrund for, at folk tænker sådan, som de gør.
Mm.
Men man kan også lade være med at mene noget om begge parter. Fordi man kan sige, at jeg har jo så beskæftiget mig med filosofi sidenhen, meget lidt med idéhistorie.
Men er det sådan noget, der har tiltrukket dig fra, hvad skal man sige, helt ung, altså teenager og så videre, hvor du har vidst, at det var noget med tankeverdenen, det skulle handle om resten af dit liv?
Nej, jeg var meget optaget af litteratur, da jeg var ung, og ville egentlig have været forfatter, hvilket jeg så også er blevet i en sen alder, men altså, man skulle have et levebrød.
Mm.
Så var det måske ikke lige idéhistorie, men altså, det gik jo så meget godt. Jeg kom ind på RUC lige nærmest, da de åbnede. Og ja, jeg vil ikke sige, at det var et rart miljø. Det synes jeg ikke, det var.
Altså, det må have været et hæftigt politisk og marxistisk miljø.
Det var meget hæftigt.
Ja.
Der var noget, der hed KFML'er, som var sådan nogle meget, meget, meget kommunistiske kommunister, som lavede rav i den ved de husmøder, vi havde. Ej, det var for mange af de folk, der ikke havde en politisk baggrund og var ældre end mig, var det ikke rart.
Altså, når du sidder og ser tilbage i dag, hvor vi jo i virkeligheden, altså vi griner jo af kommunismen, vi griner af kapitallogikken, vi griner af alt, hvad der skete i 70'erne i det akademiske miljø. Altså, hvordan er det at have været med og sidde og se tilbage på det?
Altså, jeg vil sige, jeg griner faktisk ikke af det, fordi jeg tror, at altså, de uddannelser, som handler om omsorg, for eksempel, de har jo en enorm marxistisk ballast, fordi hele de marxistiske miljø dengang handlede om at se, hvor stor indflydelse socialiseringen miljøet har baggrund, altså den sociale baggrund har på menneskers udvikling. Og det har været et voldsomt lærestykke, som er trængt ind i alle mellemuddannelser, og også i nogen i hvert fald af de højere uddannelser. Så derfor så har vi stadigvæk nogle kraftige tømmermænd derfra. Ikke? Nu kommer så genforskningen, som selvfølgelig er et radikalt alternativ dertil. Men dengang var der også en kamp mellem hvad der nu var af noget, der svarer til genforskning, og så til marxisterne og de folk, som tilhørte på en eller anden måde den type af tænkning.
Ja, altså nu var jeg jo, jeg ved ikke, hvor gammel du er i dag, nogen af 60?
Nej, 70.
70. Jeg er selv 50. Og jeg kan huske de der 70'er, som jeg gik i folkeskolen, og vi havde også den der mærkelige debat på det niveau, der nu foregår i en folkeskole, om hvorvidt vi alle sammen bare var nogle, hvad skal man sige, klumper, der var formet af vores miljø. Det mente vores lærer jo. Så var der nogle af vores forældre, der fortalte os noget andet, ikke? Altså, at der også var noget arv og noget natur osv. osv. Men det var jo en hård kamp dengang.
Ja, det var det faktisk.
Og hvor det virkelig, det der med at stå på, at der også var noget natur i mennesket, var jo på en eller anden måde helt forkert dengang.
Det var forbudt. Men samtidig er det jo paradoksalt, for hvis man tænker, at alt er socialt formet, så skaber man jo i virkeligheden en frygtelig verden for de mennesker, som så at sige ikke kan følge med. Altså.
Ja, altså. Man kan sige, var der ikke faktisk en filosof, der hedder Ortega y Gasset, eller sådan noget?
Nå, der var i hvert fald en, der hed noget i den stil.
Ja, som sagde, at mennesket har ikke nogen natur, hvad han har er historie.
Ja, men det er jo noget sludder.
Ja, men det lyder godt, ikke? Altså, og dengang lød det rigtig godt.
Man kan bare oven for YouTube, og så kan man se de der små damer og herrer, som kaster sig over violiner og klaverer, ikke? Sådan i 4-5 års alderen på et temmelig virtuos niveau.
Ja, det kan vi ikke alle sammen.
Nej, det kan vi vist ikke.
Ja. Men for at springe fuldstændig i det, nu er du så blevet professor emeritus, og kan jo lave fuldstændig, hvad du har lyst. Ja. Hvad interesserer du dig allermest for nu?
Jamen, jeg troede egentlig, at jeg skulle have et otium, men det har jeg så ikke haft. Jeg har faktisk ikke haft en fridag siden den jeg blev pensioneret. Altså siden den første.
Ikke engang en enkelt øvedag?
Nej, faktisk ikke engang en enkelt øvedag. Okay. Jeg er faret rundt. Men altså, jeg har nogle flere, der skal vi kalde dem indsatsområder.
Ja.
Men jeg har jo mange år haft et indsatsområde, som har dette forfærdelige navn på triptik, ikke? Men som man sagtens kan sige, hvis man kan sige proptrækker, hvilket en del danskere faktisk kan stand til. Ja. Ja, og de kan også bruge dem.
Ja.
Så, og det betyder at vende et menneske træbo, ikke? At vende ligesom i troberne. Vennekredse mod det væsentlige i dets liv. Og det er et uddannelseskoncept, som grækerne udviklede for at holde styr på deres ledere. Det var jo direkte demokrati. Og indskærpe over for dem, at hvis de søgte efter de værdier, der betød noget i tilværelsen, det gode, det sande, det retfærdige og det skønne, så ville de jo ikke bare gavne sig selv, men også gavne samfundet som sådan. Og så lavede man uddannelse med ofte de der 12 obligatoriske personer, ikke, som deltog. Og så lærte man dem om værdier. Det er også forbundet selvfølgelig med retorikken, som jo er en enorm uddannelsespraksis. Og så er det forbundet med hele det græske koncept paideia, som betyder livslang læring.
Ja.
Som Cicero oversat til humanitas, som vi jo så har i ordet humanisme. Ikke? Cicero havde sådan en dobbelt betydning af det. På den ene side, så opstillede han nogle idealer for sit eget liv. Generositas. Desværre kaldte han også liberalitas, som uh-huh. Lad os ikke bedre lige generositas.
Ja.
Og generositet betyder, fordi ordet gen oprindeligt jo betyder noget med afstamning, så betyder det faktisk, at gennem sine handlinger viser man er edelbyrd.
Aha.
Og det er egentlig det, der ligger i kernen i humanismen, ikke?
Ja.
Som også har en anden side af Ciceros paideia-program, nemlig at du skal lære at spise med kniv og gaffel og betjene et håndvåben eller flere, og du skal kende historie og argumentationskunst. Og
men det er virkelig at være et dannet menneske?
Et dannet, præcis. Så du har dannelsen, men både man må kunne kalde en mere substantiel dannelse og så en hjertesdannelse, og det ligger i den der dobbelthed. Og det er meget tæt på den protreptiske tradition, fordi protreptikerne bliver også meget ofte både i det antikke samfund, men sidenhen helt langt op indtil de indførelsen af demokratierne, så blev de faktisk formyndere og rådgivere for det, man i dag vil kalde toplederne.
Ja. Men det har du så prøvet at, hvad skal man sige, indføre igen i forhold til ledelse?
Ja, som en samtaleform. Ja. Jeg vil ikke sige en teknik.
Nej.
Fordi så tænker man på det freudianske og jungianske teknik, og det er det egentlig ikke. Jeg vil sige, som praksis.
Ja.
Og så har jeg så ændret det meget. Selve argumentationskunsten ligger i Aristoteles' såkaldte topik, ikke? Som jo egentlig de her topoi på græsk betyder bare steder, altså måder, hvorpå man udtrykker sig, eller emner, hvor indenfor man præciserer sine tanker. Men jeg har så taget det etymologiske, og altså etymon er jo, betyder jo sand på græsk, sammen med letaria, det er sådan de to berømte sandhedsord på græsk, og etymon er så sandheden om ordenes oprindelse, som allerede stod i grønne dyrket, men også øvrigt med en vis humor.
Men jeg vil godt gribe fat i det her med protreptik i en dansk ledelseskontekst i dag. Fordi det er klart, når du sidder og snakker om det græske miljø og så videre, så får vi alle sammen sådan lidt fornemmelse af, der var højt til loftet. Altså, og det handlede, som du siger, det handlede om dannelse, det handlede om at være et interessant, godt og velformet væsen. Og det sad man så og øvede sig i, ikke? Og man havde formyndere og coaches, om jeg så må sige. Når jeg tænker på ledere i dag, og dem, jeg har mødt nogle gange, jeg er ude at være ordstyrer måske på sådan nogle, til sådan nogle erhvervskonferencer og dit og dat, så lægger jeg mærke til, at alle de her ledere, de løber maraton, de laver Ironman. Hvis man spørger dem, om de har læst en bog, så er det meget længe siden, og de får sådan et underligt, du ved, flakkende blik, ikke? Og jeg tænker, er det ikke lidt svært at komme igennem med sådan noget med dannelse og, hvad skal man sige, at forme sig igennem samtaler i den klasse af mennesker?
Nu kan man jo sige, eller mærke sig den historiske absurditet, at grækerne havde to besættelser. Det ene var motion, og det andet var diæt. Det var også deres helbredelsesmetoder.
Ja.
Så du kunne sagtens have fundet folk i
Grækenland. De lavede Ironman dengang.
De kunne godt fandme tro, de lavede Ironman. Og romerne, der var, hvad hedder det, tvungen værnepligt til du var 65, ikke? Så, ja. Altså, men du kunne jo så formodentlig købe dig fra den, ikke? Men ellers så var du sgu da nødt til at være i nogenlunde form.
Ja.
Så altså, i sådan en type af samfund, som skal skabe et umiddelbart militært beredskab, sådan som det græske samfund skulle hele tiden, fordi det andet var i krig med de andre bystater, eller hvis samfundet nu er Athen. Athen var i krig med Spartak og fik tæsk, og de var i krig med perserne og var samtidig helt så heldige at vinde.
Ja.
Men det betød, at der var en kerne altid af soldater, som bestod af aristokratiet.
Ja.
Og det græske samfund er et aristokratisk samfund, og som har haft fire aristokratiske dyder, ikke? Mod, selvbeherskelse, retfærdighedssans, og det, som man kalder phronesis, og som oversættes med praktisk visdom, og som også er et stort hip i dag i amerikansk management.
Ja, praktisk visdom.
Ja.
Hvordan tolker man det i amerikansk management?
Det gør man ved, at for at vide, hvordan du skal håndtere meget vanskelige situationer, så skal du vide, hvad du har gjort. Og det er to grunde. For det første, fordi så vil du kunne udvikle en praksis derfra, men for det andet, så kan du også lægge det, du har gjort som data ind i disse vanvittigt kraftige datamaskiner.
Mm.
Så det praktisk vis, når man består faktisk i det gamle flop, altså fortællingerne.
Ja.
Og fortælling er jo et meget interessant begreb, ikke? Fordi vi har tre ord for det. Fortælle, det tæller vi ikke. Det, der kommer efter hinanden, er som regel også forbundet kausalt, ikke? Vi tæller, ligesom når vi tæller for, at de hopper, så hopper det andet for, og så videre. Ja, de behøver ikke hænge sammen. Men det gør som regel ting, der kommer efter hinanden. Så at fortælle, det er at tælle. Og dybest set faktisk også at tale, altså sætte ord på det. Det andet ord for det, det er jo historie, som er et græsk ord, ikke? Som faktisk kommer af en ord, der hedder vejt, som er den samme, som vi har i visdom og vision. Det betyder at se. Altså, den, der fortæller en historie, har været vidne til den. Det har man jo ikke, men altså, det er egentlig den ideelle betragtning. Og endelig så er narrativ, ikke? Som er modordet, så kommer af roden gnos, som er den samme som gnosis og kognition osv., og som betyder, at jeg ved.
Ja.
Så det er meget belastende at fortælle, fordi man dermed forpligter sig til et bestemt forhold til sandheden, ikke?
Jo.
Så det var så meget morsomt med alle disse fiktive fakta og, faktiske fiktiviteter, eller hvad man nu skal kalde det, som man snakker om i dag. Men man lægger fortællinger om, hvordan man håndterede for eksempel 9-11, eller lad os sige, den brand, der lige er foregået i et engelsk højhus. Ikke lægger du ind, eller omformer du på en sådan måde, så du kan lægge det ind som data i en database, som sig selv kan generere viden på basis af det. Det kan kunstig intelligens jo i dag.
Ja, og vi kommer ind på kunstig intelligens senere, fordi du faktisk har beskæftiget dig med det for meget, meget lang tid siden.
Ja, det har jeg gjort.
Men umiddelbart, så tænker jeg, altså når du siger mod og selvbeherskelse og retfærdighedssans og sådan noget, altså jeg ser grådighed som et fremtrædende træk i ledelse i dag. Men det er måske mig, der misforstår.
Ja, altså tatoveringer og Iron Man og så videre. Det kan godt være, at en del ledere faktisk har det.
Mm.
Måske er der også dem, der har de der store skæg, og så har barberet skallet på hovedet. Men det gør mig som ikke så meget, hvis de for det første har en ordentlig personalledelsesstil, hvor de lægger mærke til deres medarbejdere, og for det andet er i stand til at skabe bæredygtige strategier.
Mm.
Både bæredygtigt for virksomheden, men også generelt mere i forhold til samfundet. Jeg ser ikke rigtig ledere på den måde der, men jeg er sikker på, at du har mødt dem i det private erhvervs, når du siger sådan.
Ja.
I det offentlige tror jeg ikke, der er så mange af dem.
Men igen det her med, altså, jamen, sport, jamen, det er jo en herlig ting, altså at være i god form, ja, det er aldeles glimrende. Men har vi ikke, altså jeg synes, at vi i, altså generelt samfundsmæssigt glemmer det der med den mentale gode form ofte. Altså at, jamen, du får faktisk også noget til hele dit liv og dit væsen ved at læse god litteratur, ved at måske læse filosofi eller orientere dig i historien osv. osv. At det der med kroppen, det er ligesom, at det kommer til at tage alt for meget.
Vi er ikke så langt fra Prometheus-salen, vel, altså fra Ingeniørforeningen. Og jeg kan huske, i gamle dage, så var det meget ofte, eller altså da jeg var ung og yngre, der var det meget ofte ingeniører, som var kulturbærer. Fordi de beskæftigede sig med alle de tekniske ting, så var de simpelthen nødt til at læse litteratur, om det er noget skøn litteratur eller faktisk filosofi. Og sådan tror jeg, det har været i mange år i det danske samfund.
Det er bare meget, meget interessant, fordi i dag vil man jo sige, eller det vil humanister sige, jamen, ingeniører, det er noget af det værste, ikke? Altså, det er netop sådan nogle ukultiverede mennesker, der bare tænker i teknologi og ikke har nogen som helst netop kultur. Men man går man tilbage og ser på altså, lykkepære og så videre, så videre. Altså, der var netop ingeniøren jo en interessant skikkelse, ja, som former af samfundet, men også som et vidende menneske, et, der ligesom bare også noget fremtid i sig.
Jeg tror jeg faktisk stadigvæk er tilfældet. Jeg tror altså, at læger, ingeniører og så en del IT-folk, de er jo også en form for ingeniører, de er kulturbærere.
Ja.
Og de kender, det kan godt være, at de dyrker sport.
Ja,
ja. Lad dem i himlens navn det.
Fred være med det. Det gør jeg simpelthen selv.
Jeg har fundet ud af noget meget smart, som nogle forskere har skrevet, som jeg ikke kan huske mere, men Gud velsigne dem. De har skrevet, nu spiller jeg violin, når man spiller musik, så får man faktisk ligesom meget motion, som de satser, man spiller. Ikke? Så hvis du vil have ud at løbe, så spiller pillen Allegro, ikke?
Ja.
Hvis du bare vil spacere, så spiller den Adagio.
Ja.
Så jeg får ikke, jeg dyrker ikke motion, jeg spiller bare en Allegro.
Ja. Jeg tror også, hvis man spiller klaver, så må det være sådan lidt en Iron Man, hvis man tager Rachmaninoffs anden. Værsgo.
Ja, et meget smukt værk.
Ja.
Ja, så altså, der er jo mange måder at nå til Rom på, siger man ikke det, eller der er mange veje, der fører til Rom. Og kulturen har vel sine bestemte foci. Men altså, jeg kan godt forstå, at motion og sygelig fokus på fødevarer og diæt og så videre, spiller en rolle i den type kultur, vi har, ikke? Som er så teknologiseret, ikke? Via medicinalindustrierne og så videre. Der er sådan en logik i det.
Jamen, hvordan egentlig?
Jo, men altså, der er en frihed i, at man er her over sin egen krop, og at man derigennem også i en vis forstand, i hvert fald, kan skabe et beredskab hos sig selv til at forsvare sig mod sygdom. Hvis det er tilfældet, at der er nogle sammenhæng der, og det ikke er, som jeg tænker, at kroppen er en krog i sjælen, så hvis du bliver syg, så er det, fordi der er et eller andet. Med dit hoved, ikke? Og det har jeg jo ikke fundet på. Det har der været meget forskning i USA, blandt andet, ikke?
Ja. Jo, men det er hele psykoneuroimmunologien, som den forskningsgren hedder, der altså selvfølgelig, vil jeg sige, behandler mennesket som én organisme. Altså hjernen er ikke adskilt fra kroppen. Det er ikke hjerne og krop. Det er sådan set et system, der så har forskellige dele, ikke? Altså som taler sammen, og immunsystem og hjerne osv. osv. Men det er jo egentlig meget interessant, som vi generelt stadigvæk er, altså vi har den der Descartes-skelnen mellem krop og sjæl, krop og hjerne i dag, meget dybt i vores kultur, vil jeg mene. Det er meget svært for folk at se det som et hele.
Ja, det er mærkeligt, men det er tilfældet, ikke?
Jo.
Jeg har skrevet en del filosofiske fortællinger, hvilket virkelig har modet mig. Sådan lidt i Borges-stil. Altså lidt skøre. Og så skrev jeg en fortælling om en healer, som fik cancer.
Ja.
Og så helbredte han sig selv ved at ansætte en madmor, som lavede alle de jyske, gamle danske retter til ham. Det var før Maja blev på mode, at jeg skrev den historie. I hvert fald over 10 år siden. Og han åd dobbelt så meget af det, som normalt mennesker vi kunne klare, og så anskaffer han sig simpelthen et spirituslag, der sagde bare to til alle ting, og så blev han rask.
Ja, jamen det er hermed anbefalet.
Ja, det er Kirkeby-kuren.
Ja, Kirkeby-kuren.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor emeritus ved Copenhagen Business School, Ole Fogh Kirkeby.
Jeg lægger mærke til, nu har jeg talt med dig et par gange, det er jo ikke meget, men man kan ikke tale med dig ret længe, før man lægger mærke til, at du på en eller anden måde har en kærlighedsaffære med sproget som sådan,
ja, ja.
Og hvor ordene kommer fra og alt det her. Hvor opstår det?
Jeg tror faktisk, jeg har haft det i mange, mange år, måske som en slags skabstilstand. Men jeg har den der opfattelse, at sproget har to rødder. Den ene er, at vi er tilbøjelige til at efterligne med lyde det indtryk, verden giver på os. Man ved det også fra sprogforskning, verbet er før substantivet, så altså, sproget fortæller også, hvor interrelationelt, hvor processuelle væsener vi er. Vi agerer, vi handler. Og tingene er noget, vi opfinder relativt sent, også i sproget.
Mm.
Det hedder hurtigfør, det hedder hest, ikke? Det hedder sefør, det hedder rullefør, det hedder hjul, osv.
Så verden udgår fra os selv, ja, fra vores handlinger?
Ja, vi efterligner, altså jeg kalder det autonomatopoiesis, altså vi efterligner vores egen oplevelse gennem lyde. Men det gør jo et hvert menneske. Men på et tidspunkt bliver lyden jo mere, kan man sige, kodificeret. Og det tror jeg sker på samme måde, som det gør i dyreverdenen. Og der har jeg stiftet bekendtskab med en finsk kvindes forskning, en ung pige, der boede på sydspidsen af Grønland, og hun studerede grønlandsmalernes sang. Jeg mener, det var dem. Ja. Og de rejser så ud over kontinent, eller over oceanerne, det meste af året, så kommer de hjem for at yngle.
Ja.
Og når de kommer hjem, så synger hver hval stort set sin sang.
Ja.
Men når de har været der et par uger, så deles de om et par stykker.
Interessant.
Og sådan tror jeg faktisk også, sproget opstår. Det må det jo, men ja. Inden for snævere små grupper, ikke?
Jo. Altså, man har forsket en del i sprog hos spækhugger også. Altså, det er jo en vældig, vældig intelligent hval, som man også har fundet ud af, har kultur på den måde, at de forskellige flokke af spækhugger rundt omkring i verden er meget forskellige i deres levevis. Altså, nogen har det for eksempel sådan, at de kun spiser sild og den slags, og ikke rører andre pattedyr. Mens nogle grupper, jamen de har fundet ud af at kaste sig over både sæler og alt muligt andet, og hvad der hedder hvalunger, hvis de kan finde nogen rundt omkring. Og der har man også set meget, meget, meget forskellige sprog. Sådan at når man så tager spækhugger fra forskellige grupper, prøver at sætte dem ind i andre grupper, de kan simpelthen de kan ikke tale sammen. Og hurtigt så bliver den der, udefra kommende spækhugger sådan, ja, altså, den er ikke rigtig med. Den kan ikke bare lære sproget sådan.
Det vidste jeg ikke. Men jeg ved, at elefanter og spurve forretter begravelser for deres fælder.
Ja, eller de står ofte, så man kan se dem stå ved steder, hvor altså, der ligger nogle knogler, eller hvor et stort kadaver har ligget, og så bliver de ved med at gå tilbage og ligesom, ja, stå der.
De har i hvert fald en ritual adfærd, og hvis ritual adfærd er identisk med kultur, hvilket man jo har været ret tilbøjelig til i mange år, så er det noget, som kan være svært for os at indse, fordi så begynder det at blive mere dubiøst, at vi myrder dem hele tiden, ikke?
Jo, men det er jo en interessant diskussion, det der, som faktisk nogle filosofer jo også er inde i, altså specielt Peter Singer, den australiske filosof, han arbejder jo frygtelig meget med det der med, hvem skal vi anse som in-group på en eller anden måde? Hvilke dyr, kan man sige, har rettigheder til ikke bare at blive slået ihjel, osv. osv. Og han har jo faktisk sådan nogle teorier, der, eller nogle, hvad skal man sige, altså han mener sådan set, at man bør være veganer for ikke at skade dyr. Til gengæld synes han, det ville være okay, hvis man får meget handicappede børn, at man så slår dem ihjel. Så hvad skal man sige, der, ja. Altså, fordi det er et spørgsmål om kognitivt niveau, som han ser det. Ikke? Altså hvis et dyr har et vist kognitivt niveau, jamen så kan man ikke bare tillade sig at slå det ihjel. Hvis et meget, meget mentalt handicappet barn ikke har det niveau, så er det sådan set ligegyldigt, at dets genetik siger, at det er menneskeligt. Det er sådan set i orden at slå det ihjel. Ikke? Altså, så de der forskellige tanker kan føre mange steder hen. Men nu sagde du, sproget kom to forskellige steder fra. Og det her, det var sådan det ene med efterligning.
Jamen, det kommer fra os selv som individer,
ja.
Og det kommer fra vores binding til kollektive eksistensformer.
Ja.
Og derfor, altså, og det er jo indlysende af sproget som sådan, altså når, eller hvis vi siger, at sproget som sådan betyder, at når ord har dannet sig i sådan en, kan man sige, nogenlunde plastisk og håndterbar form, så betyder det jo ikke, at deres betydning ikke kan forandre sig op gennem historien. Altså, de er jo underkastet magten.
Ja.
Og erobringerne. Altså, der er jo, det hedder det proto-europæiske sprog, som er betegnelsen for den sprog et, hvorfra de 140 forskellige sprog, som er på det eurasiske kontinent, har udviklet sig, altså mellem Vestirland og Mongoliet. Der har været utrolig mange teorier. Det er meget sjovt, at der er to teorier har kappet sig. Den ene om, at sproget er et erobersprog, især i mellemkrigstiden.
Ja.
Så ville jo en kvinde fra Estland, Litauen, en af de lande deroppe, som udkastede den her teori, der hedder Kurgan, fordi det betyder en bestemt type russisk gravhøj, tese sig om, at det var fra Hvide Rusland. De kom sådan 3000 år før Kristi. Men så er der en anden hypotese, som hedder den paleolitiske kontinuitetshypotese, som går ud på et faktum, at der faktisk har været mange bosættelser, og at sproget er opstået på flere steder. Og det er jo enormt interessant, fordi nu har vi været terroriseret af det faktum, at man mener, at menneskeheden kommer fra den sydlige del af Afrika for 200.000 år siden.
Ja.
Og så har man lige genvurderet med nye teknologier, nogle gamle fund i Nordafrika, som bekræfter en hypotese, som har været konkurrerende, men blevet kastet væk, nemlig at homo sapiens sapiens opstod mange steder på en gang.
Ja. Altså, det der med menneskets opståen, det bliver hele tiden mere og mere kompliceret.
Ja, det er vi.
Altså, og det er en interessant historie i sig selv, altså at tænke over, hvordan i alverden. Ja, også hvordan har vi koeksisteret med de der andre mennesketyper, der har været. Altså, homo ergaster og homo det ene og det andet, og for slet ikke at tale om homo erectus, som jo var, altså, gik forud for os, og var den, der ligesom opfandt hele jæger-samler-tilværelsen i virkeligheden, og var den første sådan værktøjsmager, eller redskabsmager, og klarede sig i 2 millioner år. En stor succes. Og så kommer vi, så forsvinder han. Desværre. Og nu står vi så her, kan man sige. Men det der med sprog, der tænker jeg ofte på, der må også være en sådan en stående debat om, hvorvidt eller hvordan sprog, i hvor høj grad sprog, former ens tankeverden. Altså, er det tankerne, der kommer først? Er det fornemmelserne, følelserne? Eller er det sproget, der giver nogle muligheder for, at ens følelser og tanker kan udfolde sig?
Altså, denne disciplin protoptik, ja, har jeg jo så bygget op ud fra den forestilling, at vores bevidsthed består af en indre faktisk dialog, meget ofte. Så der er to stemmer, ikke? Der er en, som repræsenterer erfaringen, erindringen, vores viden, alt det, som har med vores forbindelse til den såkaldte virkelighed at gøre. Og så er en refleksiv stemme, som er samvittigheden, og som sandsynligvis er værdiorienteret. Men der skal være en opmand, som afgør den diskussion. Det kalder jeg så det tredje jeg, eller kongen. Jeg kalder det første for det første. Det første stemme for det første jeg, så det andet jeg, så det tredje jeg. Og jeg tror, at i og med bevidstheden fungerer på den måde, samtidig med, at den selvfølgelig også har forestillinger osv., så skal man nok gøre sig klart, at sproget har en meget, meget stor indflydelse på overhovedet bevidsthedslivet. Man kigger på de gamle grækere, ikke, som jo spontant tænker det rigtige. Ikke? Tag det stoikerne eller epikurerne, det kan være ligegyldigt. De har nogenlunde samme modeller, så siger de, hvad består vores bevidsthed af? Ja, sansning. Så består det af forestillinger, som vi danner via sansningen. Og så består det af begær, og så består det af ord. Og så øver det også af vilje. Den, ja, med. Og så har de der, og så er der selvfølgelig, så kan du specificere måden, hvorpå du tænker med analogier og så videre, som spiller en vanvittig, og metaforer, som spiller en vanvittig stor rolle hos os, men det er jo de samme begrebsapparater, der dukker op, og om det er cognitive science, eller det er Epikur, eller Krysippos, eller man fanden du vil nævne af de gamle grækere.
Jamen i det hele taget må man jo sige, at det er ret rystende, hvad det hedder, hvor meget der er foregrebet i den der græske kultur, ikke? Altså, og hvor meget vi stadigvæk kan gribe tilbage til at sige, ja, det var som den og den sagde for 2000, for så
den,
mange tusind år siden. Ikke?
Det er altså, den berømte fysiker Whitehead, ikke?
Ja.
Blev udnævnt til professor i filosofi ved Stanford, da han var omkring 60 år eller sådan noget. Han har aldrig beskæftiget sig med det. Så skulle han jo til at sætte sig ind i det.
Ja.
Og så i den der, jeg tror det var i hans procesfilosofi, jeg kan ikke huske det, men i hvert fald meget hurtigt, så kom han til en konklusion, at der ikke var skrevet noget ny filosofi efter Platon. Alfred North Whitehead sagde, da han var blevet udnævnt til filosofiprofessor i Stanford, uden at have beskæftiget sig med filosofi før, at der ikke var skrevet noget interessant filosofi, eller vigtig filosofi efter Platon.
Nej. Hvad synes du om det?
Det synes jeg. Jeg vil give ham ret, hvis vi må få lov til at få stoikerne og epikurerne med. Sådan okay.
Ja. Altså nu, det er jo ikke fordi, jeg kender vitterlig ikke meget til filosofi, men altså det er lidt, jeg kender.
Ja,
men det er lidt, jeg kender til stoikerne. Det er også faktisk sådan, at jeg tænker, de havde virkelig fat i noget.
De havde fat i noget.
Altså det der med, hver morgen stå op og tænke over, hvad kan gå galt i løbet af i dag, og så ligesom indrette dig på det, og så gå ud i livet på den måde. Altså det kan godt i dag, hvor vi er sådan meget gung-ho og have tænkt positivt, lyde helt forfærdeligt, men det er faktisk den bedste forberedelse til livet, vil jeg sige.
Ja, den stoiske morgenbøn, som er bundet til det der begreb paraskoje, altså hvad hedder det, foregribelse, den lyder, herre lærer mig, at det er i dag, jeg skal dø. Så starter den.
Ja.
Og Epiktet, som var en halvt romersk slave, som lavede sit eget akademi sådan lige 100 år efter Kristi død, han sagde, ønsk ikke, at det, der sker, sker sådan, som du ønsker det. Men ønsk, at det, der sker, var det, du ønskede.
Ja.
Og det er paradoksterapi, og det er utroligt terapeutisk. Ikke?
Ja, ja.
Altså, storikerne går meget, meget andet end den slags ting, men de går ind i en tradition, som jeg altid har stået i, da jeg begyndte at arbejde med filosofi, og som Epikur formulerede meget flot, han sagde, den filosofi, der ikke lindrer nogen lidelse, er falsk. Slut. Så jeg er ikke interesseret i logiske problemer, og heller ikke særlig meget i erkendelsesteori. Jeg er interesseret i praktiske problemer, herunder også etik, men meget mere end etik. Og det er også derfor, jeg har kastet mig over lidelse.
Altså det handler i virkeligheden om, hvordan skal vi leve?
Præcis.
Ja. Men er det en filosofi, der ikke er særlig moderne i dag?
Jeg mener, at der kommer flere og flere bøger på markedet i den vestlige verden omkring disse ting. Helt afgjort. Da det eksistentielle slår igennem med stor kraft.
Ja, fordi at vi står i, kan man sige, en eller anden form for eksistentiel krise.
Eller jamen, hvordan? Også fordi at mange mennesker bliver bedre og bedre uddannet, så de kan simpelthen bare tillade sig at bruge det sprog, som filosoferne tidligere brugte. Altså sådan en som Kierkegaard, han brugte jo et blandingssprog af filosofi og psykologi, ikke?
Mm.
Det er derfor, han er så fascinerende, ikke? Fordi det er så ufatteligt vedkommende, det han siger, ikke?
Jo.
Han er jo ikke nogen abstrakt filosof som Immanuel Kant, ikke? Som var en fantastisk mand og sagde nogle fantastiske ting. For eksempel sagde han, hånden er vores ydre hjerne. Det kan jeg endnu godt lide.
Ja.
Fordi du kan også høre det i sproget, i ordene for erkendelse, ikke? Begribe, opfatte, fornemme, ikke?
Jo.
Conceive, vi kan blive ved. Der fik han lige øje på noget, så han noget, ikke? Men ellers så er det jo så rimelig tørt. Men det Kierkegaard jo ikke, det brænder.
Jamen det er også derfor, at folk kan sidde og læse Kierkegaard, altså og få, hvad skal man sige, fornøjelse ud af det. Altså, det er ikke bare at sætte sig, og så begynder man at kværne. Altså, det er også netop, som du siger, altså, livsvisdom, der kommer ud af siderne.
Ja, det giver tyngde og intensitet i livet, sådan som det allerbedste skønlitteratur gør, eller dramatik, eller film, og sådan noget.
Jeg kan huske, da jeg var et meget prætentiøst barn på 11 år, der gik jeg på biblioteket, og så var der jo på det tidspunkt en tryllekunstner, der hed Spinoza, og så opdagede jeg, at der var så også en filosof, der hed Spinoza, og det lånte jeg med hjem, og sad og lod som om, jeg læste i det, for jeg vil sige, at jeg kom altså ikke ret langt.
Det beroliger mig.
Og så lagde jeg den pænt væk igen og tænkte, nå, ja, okay, vi læser biologi i stedet for så.
Det var godt. Den der Ethica af Spinoza, det er en af de få filosofiske bøger, jeg faktisk har læst 3 gange. Ja. Fordi jeg simpelthen ikke har forstået den.
Nej. Nej. Men han er jo ellers også meget sådan oppe. Altså, han bliver også nævnt ofte, altså på grund af sin irreligiøsitet, især, tror jeg.
Jeg tror også, fordi der var en fransk filosof, der hed Gilles Deleuze, som har haft en enorm indflydelse på de unge generationer, som skrev adskillige bøger om ham.
Ja. Altså, vil du sige, at filosoferne, nu nævner du, at der kommer faktisk flere og flere bøger på markedet, og stoikerne er sådan nogen, der hele eksistensfilosofien.
Tænk på Brinkmann, som jeg lige har siddet til debat med over på Bornholm.
Ja.
Ikke, han er jo slået igennem med sådan et simpelt stoisk program, ikke? Som virkelig siger folk noget.
Men det er vel sådan, ja, det er jo igen en blanding af psykologi og, ja, kan vi sige, et enkelt filosofisk program.
Hvis du snakker med Brinkmann, hvilket jeg lige har gjort, så vil jeg sige, at han er psykolog og ikke filosof.
Ja.
Men det er heller ikke rigtigt at identificere stoikerne med et begreb, som står fast. Det hedder godt nok karakterier, altså den faste karakter, ikke? Ja. Men at de er udviklingsfanatikere. Altså, det handler jo simpelthen om, at du skal udvikle dig sådan, så du til sidst bliver kat ortum af den ultimativt retfærdige og det ultimativt vise menneske, som kan håndtere døden og smerten og lidelsen.
Jeg har heller ikke forstået den der med, jeg kan godt se, at Brinkmanns ønske om, at vi ikke skal udvikle os, eller i hvert fald skal sådan ligesom bare sige, er rolig nu, til det, at den slår igennem, fordi at det, altså, det er så dejligt, at man læner sig tilbage. At sige, jeg er sgu god nok. Altså, de skal ikke komme og sige til mig sådan og sådan. Men mennesket har vel i sig for pokker en trang efter, en trang til at udvikle sig. Det er jo det, hele vores historie går ud på. Mm. Vi prøver hele tiden at udvikle os, både som kultur og også individuelt. Det er jo ikke noget, vi kan lade være med. Altså, og det vil, jeg synes også, der er en eller anden mærkeligt i det, altså at slå bak og sige, jamen det skal vi ikke beskæftige os med.
Jo, man kan sige, at stå fast, det er all right, hvis det handler om at stå fast på værdier. Og det behøver man sådan set ikke stoikerne til. Men jeg synes også, det er all right, hvis man trækker på stoikerne, fordi man jo lige sagtens kunne finde sig nogle tanker hos dem. Men det er bare ikke det stoiske program, fordi det stoiske program, det er at udvikle det, de kalder eupatheia, altså, hvad hedder det, de livgivende følelser, ikke? Glæde, nogenlunde forsigtighed og en velovervejet beslutsomhed. Altså, de er frygtelig praktiske mennesker, de der. Ja. Og mange mennesker i dag vil jo, hvis de skal kritisere Brinkmann, så vil de jo sige, ja, han kan fam sagtens sige stå fast, men os, der skal gøre det, vi skal betale prisen.
Ja.
Fordi det er jo aldrig gratis at stå fast.
Nej. Altså, nej. Så er der nogen, der kommer og hiver i en på en eller anden måde.
Jeg har også mødt i en af virksomheden.
Jo. Også det. Men også hvis vi bare snakker stå fast i privatlivet, eller hvor det nu kan være. Ikke? Altså, der er altid nogen, der gerne vil hive ind et sted hen. Altså, og der tror jeg nu ofte, at det er bedre selv at have en retning, end bare at sige, jeg bliver her, hvor jeg er.
Der er sådan den der smukke salme af Brorsen, ikke? Den yndigste rose er fundet. Der er sådan en sætning i, eller et par linjer, jeg elsker dem. Åh, alle i tisselgemytter med tårne så stive som støtter.
Ja.
Og tisselgemytter, det er stædige mennesker, ikke? Og der er ikke noget så forfærdeligt som stædige mennesker.
Nej, det er der faktisk ikke. Altså, nu kommer jeg selv fra sådan en jysk familie af, i hvert fald den ene gren af dem, var helt usandsynlig stædig.
Ja, det er helt forfærdeligt.
Altså, og det er en mærkelig egenskab.
Alt fornuft praller af på dem. De har blandet sig en mening, og så er det.
Ja, så den form for stå fast, vil jeg sige, den er ikke, nej. Den er sådan set ikke særlig.
Ja, det vil også være synd at skyde Brinkmann i skoen og sige, at det var det, han mente. Det er det selvfølgelig ikke. Han mener, hvad hedder det, at man skal have mod til at sige, at man kan nok. Men det er også, kan man sige, lettere sagt end gjort, når der hele tiden bliver stillet nye krav til organisationens virksomheds portefølje, og der hele tiden kommer nye cirkulære, ikke? Vi lever jo cirkulære helvede.
Ja. Men det er i det hele taget, altså det er en interessant dansk syge. Altså er regel og cirkulære helvede. Og jeg sidder ofte og funderer over, hvad er det, vi ikke kan lide ved frihed? Altså der er et eller andet i den danske måde at være på, som vi forsøger at begrænse vores egen frihed. Jeg ved ikke, hvad du har med.
Ja, jeg spørger jo igen sproget om, hvad det egentlig mener med det ord. Mm. Og så ved jeg, at det kommer af roden prias eller pri, som giver kognater, altså andre ord som fred, frænde, friend, Odins kone, Frik, men som på tysk og keltisk betyder beskyttet af sine egne. Jeg tror i virkeligheden, det er det, vi ikke kan lide. Vi kan ikke lide, at vi skylder de andre vores frihed.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor emeritus ved Copenhagen Business School, Ole Fogh Kirkeby.
Altså, jeg sidder faktisk tit, eller jeg tænker tit over det der, fordi man kan sige, at jeg lever sådan personligt i en situation, der er altså karakteriseret ved en meget stor grad af frihed. Jeg er ikke gift, jeg har ikke noget forhold til nogen, jeg har ikke nogen børn, jeg har ikke længere nogen husdyr.
Heller ingen husdyr?
Nej.
Oh, nej.
Og jeg har ikke rigtig noget familie. Og det vil sige, altså jeg er vitterlig fri på den der måde, som man kunne sige, nothing left to lose-agtigt. Og jeg vil sige, jeg sætter meget stor pris på det, i virkeligheden. Altså, men jeg har også sådan en klar fornemmelse af, at kulturelt er der sådan en modvilje mod frihed på den måde, at man vil gerne spænde sig ind i forskellige ting, der sådan holder en et eller andet sted og i et eller andet system. Og vi har også den her tidstypiske trang til, at man må ikke sige det ene eller andet eller tredje. Altså man må ikke sige nære, man må ikke sige transseksuel, fordi det hedder transkønnet eller noget helt andet. Alle de her ting, hvor vi hele tiden skal ligesom indhegne vores frihed til at tale og til at tænke og så videre og så videre. Og det er underligt, fordi vi lever faktisk i en tid og et sted, hvor der vitterligt er enormt meget frihed, også økonomisk frihed. Mm. Hvorfor kan vi ikke tåle det?
Altså den her omtale på traptik, ikke, der vil jeg jo sige, at mit program er overfor en leder, eller overfor et hvilket som helst menneske, at hjælpe det med at blive herre i sit eget hus. Mm. Og at blive herre i sit eget hus vil faktisk betyde, at man erhverver sig en frihed, som man muligvis ikke ved, man har. Og den består i to ting. For det første, at man kan komme til at vide, hvorfor man bruger de ord, man faktisk bruger. Fordi ord er jo, ligesom min salige morfar sagde, altså ligesom svine eller kalvetunge, noget, der har været i munden før. Ikke?
Ja.
Så snart vi får det ind, som nævner det, så er det ligesom en form for oplad, og ikke så tilhører vi en bestemt tro, om I ved det eller ej.
Ja.
Og det, jeg vil gerne have at vide, at man skal vide, hvad for en slags tro man tilhører. Og det andet er, at man faktisk kan tænke over, hvorfor man siger det, man siger. Det er en meget indviklet affære at prøve på at forstå, hvad ens bagtanker er. Men jo mere man er her over sine bagtanker, jo friere er man. Fordi jo stærkere man kan gøre ting for deres egen skyld, jo mere fri bliver man som menneske.
Ja.
Jeg faktisk så godt kan lide generøsitet, fordi i sidste instans, så bliver det med Aristoteles' ord om det gode, ikke at gøre det gode for det godes egen skyld.
Ja.
Det er, så bliver det en æstetisk handling, ikke? Det bliver en gestus og et symbol på din ultimative frihed, det vil sige, du behøver ikke handle funktionalistisk, strategisk, opportunistisk, bla bla bla. Du kan handle. Ja. Uden disse ting. Det betyder selvfølgelig så, at friheden er negativ. Men jeg er i det hele taget sådan en menneske, der som filosof er fokuseret på det, man i gamle dage kaldte den negative teologi. Altså teologi af apophatiké, altså den afvisende, den teologi, som nægter at sige, hvor i Gud består, men kun siger, hvor i Gud ikke består.
Mm.
Hvilket på sin vis også kan minde lidt om moderne fysik, ikke? Når vi snakker om begivenhedshorisonter og sorte huller. Ikke? Altså, der er noget inden for den der begivenhedshorisont, men vi kan kun sådan set sige, hvad det ikke er, fordi vi kender ikke de love, der er der, hvis der er love. Ikke?
Ja. Tænker du i dit eget liv meget over, hvorvidt du nu følger de, hvad skal man sige, altså filosofiske programmer, du rent faktisk kan skrive under på og synes er gode?
Det var dog sket spørgsmål. Nej, det vil jeg sige, at jeg er lidt, altså med alderen bliver man også lidt anarkistisk. Altså,
ja.
For det første, så synes forskellen mellem de forskellige programmer ikke at være så vanvittigt store. Jeg vil sige, altså, jeg har altid sagt, at jeg er fænomenolog, ikke? Men hvad fanden er det, ikke? Det er en, der beskæftiger sig med den måde, fænomenerne træder frem på, ikke? Og dermed tager man jo common sense og så sproget for gode varer, ikke? Så hvad siger det?
Men jeg tænker mere på, når du siger generøsitet og mod og sådan noget. Er det noget, du går og lægger mærke til, om du nu også selv er generøs og modig og så videre?
Ja, det gør jeg. Ja. Fordi ellers ville jeg føle skyld og skam over for mig selv. Jeg vil ikke sige, at jeg kan realisere det. Men jeg vil sige, at jeg iagttager Ole Fogh Kirkebys måde at omgås netop den slags ting på. Ja. Jeg vil også gøre det med retfærdighed, anstændighed og ordentlighed. Jeg vil sige, altså man kan ikke skjule for sig selv, hvad man bruger disse moralske og etiske begreber til. Man ved det ganske udmærket. Ja. Og i længden, så er det nedværdigende, at man underkaster sig sin egen smålighed.
Ja.
Men
det der med practicing what you preach, det er der jo mange, der ikke gør.
Ja, det er rigtigt. Men det er ikke en undskyldning for mig for ikke at gøre det.
Nej.
Selvom jeg igen vil understrege, at jeg ikke synes selv, at jeg lykkes særlig godt med det. Men jeg vil ikke engang sige, at jeg gør mit bedste for, hvad er det. Men lad os sige, at jeg prøver.
Ja. Men så kommer man jo også til at tænke over det der med, som rigtig mange altid spørger, jamen, fri vilje, ikke? Altså, jo. Kan vi faktisk gøre andet, end det vi lige præcis gør? Altså, har vi fri vilje? Jeg vil jo sige med Sam Harris og de andre, nej, vi har ikke fri vilje.
Altså. Det er det her forfærdelige problem, og hvad det gode er, ikke sådan fri vilje, så kan det næsten ikke være værre.
Nej.
Jo, men Kent var jo skide smart, ikke? Han sagde, stillede sig mellem to stole, ikke? Han siger, jo, alt hvad vi gør er determineret, men vi er også fri. Så det vil jeg også sige, det synes jeg er ganske udmærket.
Ja, okay.
Mit lille perspektiv nu, fordi jeg er ikke som vor herre har bestemt alting og ved alting, så vil jeg så sige, at jeg er fri, fordi jeg faktisk ikke ved, hvad der vil ske, jeg ikke ved, hvilke indskrænkninger og udvidelser, der mine handlemuligheder har. Men hvis jeg kigger tilbage, så kan jeg jo godt se en vis determinering.
Ja.
Den havde jeg så bare ikke blik for i øjeblikket.
Nej.
Og egentlig gudskelov, ikke? Altså.
Men det er jo det, i virkeligheden, som mange altså, kognitionsforskere vil sige i dag. Ja, det opleves hele tiden, som om vi har fri vilje. Det opleves hele tiden, som om vi vælger at gøre dit du dat. Men det er jo noget, vores ubevidste har serveret op i vores bevidste lag, at vi skal gøre. Der er ikke så meget andet at sige til det.
Jeg er meget fascineret af det der helt uoverskuelige begreb, det ubevidste. Tror du, der er et ubevidste?
Jamen, der er bestemt et ubevidste.
Det må der være.
Altså, det, man kan næsten sige, at det er de der 9/10 del af isbjerget. Altså, hvis du forestiller dig bare det her med, at jamen, du sidder og laver bevægelser, hvis du skal køre på en cykel, hvis du skal gøre noget som helst, dit ubevidste skal jo løse usandsynligt mange anden- og tredjegrads ligninger for at få det hele til at fungere. Og det ubevidste er jo også et sted, om jeg så må sige, eller nogle netværk, der tager beslutninger. Altså det der med, når vi får serveret en idé, så kommer den jo ikke ud af luften. Den kommer fra det der ubevidste, som bare er hjerneprocesser, vi ikke har den der bevidste adgang til. Det der er svært at forklare, er i virkeligheden ikke det ubevidste, det er bevidstheden. Hvordan i verden opstår det, at vi er bevidste, ikke?
Ja.
Altså, og det er der jo også hele horder af filosofer og kognitionsforskere, der kaster sig over. Og de kommer ikke rigtig nogen vegne. Altså.
Støder jo på sprogets mur, ikke, som Niels Bohr sagde, i den forstand, at fysikere er jo ikke klogere end almindelige mennesker.
Nej.
Men det er selvfølgelig rigtigt, at der er det ubevidste. Det er, jeg vil bare høre din mening om det, for jeg tror også, der er et, naturligvis. For ellers ville jeg ikke kunne tale, for jeg taler jo så hurtigt, så jeg ikke kan nå at tænke, hvad jeg skal sige.
Man kan netop næsten ikke tænke, før man taler.
Ja, det kan man. Jo, nogle mennesker kan, og de er ikke til at holde ud, vel? For det tager så lang tid. Men jeg opfandt, dengang jeg skrev doktordisputat for mange år siden, et ord, som mange mennesker bruger i dag. Det var faktisk en joke. Translokationalitet gennem talen, ikke? Og det betyder, at jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger.
Ja. Men lå der ikke også det i de gamle filosofiske dialoger, at man sad faktisk og talte sig frem til, hvad man mente?
Jo, altså. Selvfølgelig har man gjort det, man har kalibreret.
Mm.
Men i modsætning til at producere bøsseløb, ikke, hvor man ikke kan få det affilede hjerne på igen, ikke, så kan man sådan samtidig i hvert fald lappe lidt på det, man har sagt. Ikke? Men så har man altså desværre også sagt noget, man ikke kan lappe på.
Backpaddling, som man siger.
Når siger man det, backpaddling,
ja. Det er ikke godt, når man er ude i det.
Nej, det er faktisk et fremragende ord.
Ja. Det her med kognition og kognitionsforskning og kunstig intelligens, som du også nævnte i begyndelsen. Kunstig intelligens er jo noget, vi snakker utrolig meget om i dag, fordi det faktisk altså efterhånden udvikler sig til noget, der kan noget. Men du var jo altså inde i det allerede i 80'erne.
Jeg var en af de første i Danmark, ja, der skrev bøger om det.
Ja.
Og derfra ved jeg, at de teknologier, man havde på det tidspunkt, parallelt distribueret processing, ikke? Neurale computere og de der induktionsproblemer, man havde med at få maskiner til at generere almindelige begreber på basis af datamateriale. Det er præcis det, man har i dag. Den store forskel er selvfølgelig, hvis neuronkomputeren bliver til noget, eller hvad hedder det, den infinitesimale computer gør. Og det gør den, fordi man kan ikke gøre chipsene mindre, så man er nødt til at finde på noget andet.
Ja.
Men man har styrken til at gennemføre nogle af de ting, men jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis, med mindre man bruger avanceret kaosmatematik, vil kunne få computer til at løse disse ting. Altså, de skal selv løse det. Vi kan ikke lave algoritmer for dem. Men det er der også noget, der tyder på, at man kan i dag med det, på det niveau, man er med matematisk forskning og IT i det hele taget. Ja, jeg sad og arbejdede med det, og det var faktisk også det der anden omgang af mit liv bragte mig til filosofien. Fordi i hele den der moderne debat om kunstig intelligens, der startede i 80'erne, der diskuterede man jo, hvad er forskellen på en menneske og en maskine?
Ja.
Og så bliver man på en eller anden måde presset til at tænke filosofisk.
Ja.
Og det blev jeg så skrev jeg nogle filosofisk orienterede bøger omkring det. Så blev jeg faktisk bidt af det, og så skrev jeg en doktordisputats, der hed Begivenhed og kropstanke.
Ja.
En fenomenologisk hermeneutisk analyse. Og så var jeg ligesom hooked på det.
Men er der nogen principiel forskel mellem et menneske og en maskine? Altså er vi ikke en biologisk maskine?
Altså igen er det jo en pragmatisk problemstilling, det vil sige, hvad får vi ud af at identificere mennesket med en maskine? Selvfølgelig kan vi forklare alt, hvad fanden der foregår op i vores hoved ved hjælp af neurologi, og sikkert også andre forskellige typer af metateori over for det der felt. Men spørgsmålet er, hvad vi kan bruge det til. Altså al den slags forskning er jo, og den viden om det, man har er udviklet under de store krige, ikke?
Jo.
Jeg har læst Luria for eksempel, ikke? Altså, han studerede jo krigsoffers hjerner, ikke?
Ja.
Og der var et lykkedes amerikanerne at få alle de hjerner, der lå i kældrene under Berlin, ikke? Med sig derover, fordi der var enormt meget forskning i det.
Ja.
Men det er til forebyggelse af sygdomme, måske også til forebyggelse af psykiske sygdomme, men ellers så er den viden jo i en vis forstand bare symbolsk, ikke? Fordi vi kan jo ikke integrere den eksistentielt i vores liv. Det er derfor, jeg ikke er så vanvittigt optaget af den. Fordi hvad for en hjernehalvdel, vi tænker med, er egentlig ikke så vigtig for vores tanker, vel?
Nej, altså det er jo interessant, fordi altså, jeg synes ofte, at det der med at kende til mekanismen, det gør noget i sig selv ved det forhold, man har til, lad mig sige, til sig selv. Ikke? Når man begynder at vide noget om, jamen, når du har det sådan og sådan i dit liv, når du har de her følelser, så er det faktisk det her, der sker. Når du er stresset, så er det her, der sker. Altså, den der mekanistiske viden, synes jeg, i sig selv har en værdi, fordi den gør ligesom, at du kan hæve dig op over det med dit, lad os sige, dit tredje selv, eller hvad vi skal kalde det, og sige, når, jamen, jeg ser på det som biologi, altså kan jeg ligesom tænke anderledes, jeg kan tvinge min biologi i en anden retning. Altså, det mekanistiske kan sagtens bruges praktisk.
Og det kan jeg godt sige. Altså, for eksempel den der berømte serotoninbalance, ikke? Altså, som jo forstyrres ved alkoholindtagelse, ikke? Så får du pludselig en logik for, hvorfor du er så helvedes deprimeret, eller nogen er.
Præcis, dagen efter, ja.
Og så er det ikke kun, fordi du har anger, men så er det sådan en rent fysiologisk årsag. Og det er egentlig på sin vis meget godt at vide, synes jeg.
Ja.
Altså, jeg kan sagtens se, at hvis man sætter sig tilstrækkeligt grundigt ind i hele det felt, så vil man kunne bruge det i sit liv. Det kan man jo faktisk, hvis man sætter sig ind i de fleste ting til mig. Ja.
Og så er det jo det, der diskussionen altid kommer op. Jamen, gør det så en forskel netop på den måde, du tænker på dig selv? Fordi jeg vil jo sige, at jeg tænker på mig selv som et fysiologisk system. Et intrikat et, som jeg ikke forstår til bunds overhovedet. Men jeg tænker ikke på mig selv som sådan afgørende anderledes end, lad os sige, en lige så kompliceret maskine. Og det er der jo så nogen, der straks vil reagere mod og sige, det var dog en forfærdelig måde at leve på, og hvordan kan du tænke på mennesker på den måde? Det ved jeg ikke, hvordan du ser på.
Jeg er egentlig ligeglad, om jeg er en maskine. Jeg husker, da jeg arbejdede med det der kunstig intelligens, var der en mand, der hed Marvin Minsky, som desværre lige er død, så vidt jeg husker. Men han tilhørte det, der hedder cognitive science, altså metavidenskaben for computer, ligesom neurobiologien er for os. Ikke?
Ja.
Og han udkastede en hypotese, at vi har mange selver. og mange jeger. Nu er jeg jo sådan en, der beskæftiger mig permanent med selvet, fordi jeg dyrker de der portrættiske samtaler, som jo alle sammen handler om, hvem er jeg?
Ja.
Hvad fanden skulle det egentlig ellers have noget? Det synes faktisk ikke, det er så tåbent en tankegang. Men jeg kan godt se, at den er pragmatisk affødt af det faktum, at man ville kunne implementere sådan typer af algoritmer på maskiner. Ikke? Men det gør den jo ikke nødvendigvis usand.
Nej.
Så derfor, det vil være min måde at sige på, at jeg sagtens kan identificere mig med det, du siger.
Ja. Det er jeg meget glad for. og dermed vil jeg sige tusind tak for, at du kom, Ole Fogh Kirkeby, professor emeritus fra CBS og den moderne protreptiks fader, kunne man godt sige.
Tak for de ord.
Og udsendelsen i dag var produceret af Ninette Birk. Jeg, Lone Frank, din vært, siger som sædvanligt på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.